Přátelé, v tomto pořadu chceme dokončit druhou kapitolu listu Židům a vstoupit už do kapitoly třetí. Pokud jde o srovnání s tempem, jak to probíral náš učitel nebo průvodce v těchto pořadech, dr. McGee, zdá se, že jsme na tom přibližně stejně. Texty, které od něho máme k dispozici, nejsou rozděleny na jednotlivé lekce, takže jde spíš o odhad. Pouze víme, kolik pořadů věnoval celým jednotlivým biblickým knihám. A podle toho můžeme odhadnout poměr mezi jeho tempem a naším. Celé epištole Židům věnoval dr. McGee 43 pořady. A teď už k našemu textu. 14. verš ve druhé kapitole jsme četli posledně. Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla. Tohle slovo jsme si četli v závěru našeho minulého setkání u rozhlasových přijímačů nebo u internetu nebo jakkoliv nás posloucháte a ukázali jsme si, že zdůrazňuje Mesiášovo vtělení do lidského těla. Mesiáš přišel ke svému vyvolenému národu, ale tento národ měl o Mesiáši docela jiné představy, než jaké naplňoval Ježíš. A tak Židé viděli Pána Ježíše jako docela obyčejného člověka, někteří snad jako jednoho z proroků. O něco později se však začaly objevovat různé bludné nauky, které zase naopak popíraly, že Kristus to byl vůbec v těle. To bylo až někdy v polovině prvního století a později. Důsledkem, nebo snad cílem těchto nauk, bylo popření jeho utrpení. A pak taky tedy popření jeho tělesného zmrtvých vstání a různé jiné nauky, které prostě znehodnocují úžasné boží dílo spásy vykonané v Pánu Ježíši nebo Pánem Ježíšem. Protože Pán Ježíš měl spasit lidi, kteří jsou z těla a krve, kteří právě ve svém těle hřeší a od Boha odpadli, musel se Mesiáš stát člověkem taky z těla a krve. Musel se stát jedním z lidí se vším všudy. A právě toto nám říká tento 14. verš ve druhé kapitole. Totiž utrpení Pána Ježíše v těle, to, že tělesně zemřel, znamená velmi mnoho, víc, než si možná běžně uvědomujeme. Mimo jiné to znamená, že boží i lidský nepřítel tím, tou jeho fyzickou smrtí, byl zbaven své moci. Moci nad těmi, kteří Pánu Ježíši vydají svůj život. Nad těmi, kteří vírou přijali jeho oběť a tak byli vykoupeni. Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla. V 15. verši 2. kapitoly si pak dále čteme, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Tedy, aby svou smrtí zbavil toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí, drženi po celý život v otroctví. To je ekumenický překlad. Při přemýšlení o tomhle verši nebo o těchto verších se náš učitel uchyluje k citátu výkladu bratra jménem Schuller English, jehož interpretaci pokládá za výstižnou. Boží zákon, to je citát, požadoval a požaduje smrt za hřích. Duše, která hřeší, zemře, bylo řečeno ve Starém zákoně. Nebo Pavel v listu Římanům píše, odplata za hřích nebo mzdou hříchu je smrt. Satan byl prapůvodcem hříchu a ke hříchu hned na počátku svedl člověka. Přestože Satan je tím uchvatitelem člověka, přesto může docela správně prohlašovat, že hříšník musí zemřít. Může se stavět za tento požadavek, aby člověk nesl odplatu za svůj hřích, aby tedy zahynul v tom smyslu, že vypadne z boží přítomnosti navždy. A proto všichni lidé, kteří se dozvěděli o tomto božím zákonu, jsou poddáni strachu, protože všichni lidé zhřešili a ztratili boží slávu. Byli spoutáni hříchem a strachem. A to je satanův záměr, aby v tomto stavu zůstali a sloužili tak jemu, ďáblovi. Tolik volný překlad citátu výkladu bratra jménem Schuller English, jehož interpretaci náš učitel dr. McGee zde použil. Takže ještě jednou 14. verš, nebo kousek 14. verše a k němu 15. I on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla. A aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale ujímá se potomků Abrahamových. To je k 15. ještě 16. verš. Ve starém zákoně Kristus bral na sebe podobu andělů, jak jsme si ukázali, tak se zjevoval božím lidem jako anděl Hospodinův. A tito lidé tomu rozuměli. Když však Kristus opustil nebe a přišel na tuto zem, přišel jako člověk, nikoli jako anděl. Protože přišel zachránit padlé lidstvo, lidi, člověka, jako každého jednotlivce, nepřišel zachránit padlé anděly. O tom, že někdo z lidského pokolení přijde a vysvobodí člověka ze spáru satana, mluvil Bůh s člověkem už v ráji, bezprostředně poté, kdy k tomu pádu člověka došlo. To je 1. Mojžíšova 3. kapitola 15. verš. A potom v historii božího lidu vidíme další a další postavy, kterým toto slovo o spáse Hospodin zpřesňoval. Mluvil o tom s Abrahamem a ukázal se mu. A ukázal mu taky, že jeho syn bude nositelem zaslíbení. A v dalších generacích slíbil, že spása bude z pokolení Juda. Pak upřesnil, že to bude potomek Davidův. Další prorok obdržel zprávu, že Mesiáš se narodí v Betlémě. A tak bychom mohli pokračovat s dalšími a dalšími prorockými upřesněními, jak ten Mesiáš bude vypadat a co všecko se bude kolem něho dít. Pán Bůh postavil dostatek ukazatelů na té cestě očekávání Mesiáše, takže ho mohli lidé poznat. A když Mesiáš skutečně přišel, lidé podle těchto znaků mohli přesvědčivě rozeznat, že je to on. Mohli ho přesvědčivě odlišit od všech ostatních proroků a vůdců či domnělých proroků a vůdců. Na jedné straně byl význačný a měl mnoho těchto znaků, které ho odlišovaly, ale na druhé straně byl úplně stejný jako všichni ostatní lidé jeho národa. Byl úplně stejný jako všichni ostatní lidé na zemi, bez ohledu na barvu pleti či nevím na co. Byl člověkem se vším všudy, kromě hříchu. Jedině takový, tedy dokonalý člověk a přitom člověk bez hříchu byl schopen přinést postačující oběť pro naši záchranu. A o tom se vyjadřuje následující 17. verš. Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. 17. verš. To ztotožnění Pána Ježíše, tedy božího mesiáše s lidmi, spočívalo nejen v tom, že se stal člověkem ve smyslu nějakého bytí nebo ve smyslu tělesné struktury, ale Pán Ježíš se stal takovým člověkem, který mohl porozumět těm nejhorším a nejchudším a všelijak jinak těm nejslabším lidem na této zemi. Mohl se jistě narodit v císařském paláci, nebo aspoň v paláci místodržitele v Jeruzalémě. Ale Pán Ježíš se přišel ztotožnit s těmi nejnižšími, aby nikdo nebyl vyňat z jeho milosti, aby nikdo nebyl vyňat z jeho zástupné oběti. a taky, aby si každý mohl být jist, že Pán Ježíš rozumí osobní situaci každého člověka, každého, kdo je na této zemi. Byť by to byl vyhnanec lidské společnosti nebo lidská troska jako důsledek války. Pán Ježíš je citlivým a řekněme si zkušeným přítelem i těm, kdo jsou mimo společnost, kdo jsou na jejím okraji, ti, kdo jsou nejchudší nebo lidsky vzato nejstrápenější. Současně s tím chci říct, že Pán Ježíš je blízko a přišel se stát přítelem i těm, kdo jsou zámožní, i těm, kdo mají vysoké postavení ve společnosti. I ti totiž potřebují záchranu. I ti potřebují proměnu svého života. A tak mi to připadá, že jako křesťané jsme někdy více orientováni na ty, kdo jsou na okraji společnosti, což není špatné, to je úžasné, než na ty, kteří potřebují pomoc někde jinde a třeba jsou společensky výš než my sami. Oni možná potřebují naše modlitby, nejenom aby vládli dobře a zajistili nám pohodlný a pokojný život, ale potřebují taky spásu. A mám radost, když vidím některé jedince, kteří se pouštějí do různých cestiček, jak se k těmto lidem dostat, jak se k ním přiblížit a jak jim ukázat, že Boží spása nebo Boží evangelium nebo život podle Božího slova může být cenný i pro tyto lidi. Vím, že to není jednoduché, ale moc si vážím těchto pokusů a chci vás povzbudit k modlitbám za ty, kdo se o to pokouší, a někdy se jim to i daří, že se dostávají k zámožným lidem, podnikatelům, anebo k lidem, kteří mají různé pozice v naší společnosti. V 17. verši jsme si četli: proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem, milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Pán Ježíš nebyl nějakým pyšným, teologicky vzdělaným funkcionářem, třeba církevním nebo náboženským, který všechno posuzuje teoreticky, povýšeně, ze svého pohledu, ale byl ve všem jako jeho bratří. Tak se mohl stát nejenom plnoprávným zástupcem všech lidí na zemi, ale taky se mohl stát tím, který rozumí a dokáže potěšit, dokáže vést, dokáže účinně napomenout a ukázat cestu. On se stal ovšem nejenom chápajícím pastýřem, nejenom člověkem, který každému rozumí, ale co je nejdůležitější pro bytí lidstva a člověka s výhledem na věčnost, stal se naším zástupcem před Bohem. A stal se prokazatelně zástupcem nejenom pro bohaté a výše postavené, i když nepochybně i pro ně, jak jsme si připomněli, nebo pro vzdělané, či nevím jak, třeba jenom zdánlivě zvýhodněné lidi ve společnosti, i když i pro ně, ale stejnou jistotu spasení nabízí také těm na opačném pólu, těm, kteří nic nemají, těm, kteří nemají žádnou pozici. Máme velké přání, aby se Pán Ježíš stal blízkým přítelem a především zástupcem v Božím soudu za hřích pro každého člověka, pro každého v naší zemi. On se tím zástupcem už stal, ale pokud to někdo osobně dosud nepřijal, pokud tomu neuvěřil a nevstáhl tuto hotovou skutečnost sám na sebe, pokud člověk s Pánem Ježíšem o tom zatím nepromluvil, tak zůstává ve sféře těch, kteří jsou mimo něho, mimo jeho milost a proto taky mimo záchranu před Božím soudem, protože ta spočívá jenom v Ježíši. A tak chceme každého člověka, který nás poslouchá, vyzvat k tomu, aby Pána Ježíše přijal. Každého, přátelé, chceme vyzvat, tedy i vás, abyste ho oslovili, abyste mu vyznali svůj hřích, abyste mu odevzdali svůj život se vším všudy. Odtud, tedy z důvěry v Boží slovo a v dílo Pána Ježíše Krista, pak může vyplynout zvláštní pokoj vnitru a radostná jistota při výhledu do budoucnosti. i do budoucnosti, která sahá až za smrt. V předchozích odstavcích listu Židům jsme viděli, přátelé, že Mesiáš, to je hebrejské slovo nebo řecky Kristus, čili Pán Ježíš, je nadřazen prorokům. Právě jsme dokončili další úsek, ve kterém se ukázalo, jaký je vztah mezi Mesiášem a anděli. Pokud byl Pán Ježíš jako člověk tady na zemi, stal se maličko nižším než andělé, ale nyní je korunován slávou a ctí u svého Otce a je nadřazen andělům a vůbec všem nebeským bytostem. Teď přicházíme k dalšímu úseku, kde uvidíme Pána Ježíše v jakémsi poměřování s Mojžíšem. Lépe řečeno uvidíme, že Pán Ježíš je nadřazen taky Mojžíšovi. A Mojžíš pro židovský národ dodnes představuje figuru číslo 1. Třetí kapitola listu Židům praví: Proto, bratři, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše. Byl věrný tomu, kdo jej ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu je víc než dům sám. Každý dům někdo staví, ten, kdo postavil vše, je Bůh. Mojžíš byl věrný v celém Božím domě, ale jen jako služebník, který měl dosvědčit to, co teprve bude vysloveno. To je prvních 5 veršů z 3. kapitoly. Tato 3. kapitola listu Židům, kterou jsme si právě otevřeli, začíná slůvkem proto. A Maggie sem vsouvá svoji poznámku, že mimo jiné taky kvůli tomuhle pokládá za autora listu Židům apoštola Pavla, protože Pavel ve svých epištolách používal tyto spojky jako jakýsi závěs nebo spojovací element, který ukazuje návaznost jednotlivých dílčích věcí, o kterých mluví. Ukazuje logiku určité věci, jak jedno vyplývá z jiného, dříve vyloženého tématu, anebo z toho celkového poznání. Tím slůvkem proto, jako by se obracel zpátky k tomu, co už řekl, a současně otevírá nové téma, které na ten předchozí výklad navazuje. A proto bratří. To označení bratří bylo mezi Židy dosti časté. Týká se těch, kteří jsou Židy. Ale v původním textu a v celé řadě dalších překladů je řečeno svatí bratří a proto svatí bratří. To slovo svatí neoznačuje lidi, kteří by byli nějací mimořádní, nějací dokonalí, neoznačuje to ani ty, kteří by prošli nějakým obřadem kanonizace nebo vysvěcení, ale je tím řečeno, že jsou to lidé, kteří jsou odděleni, oddělení pro Boha, kteří mu patří, protože se vydali Pánu Ježíši. A proto, svatí bratři, účastníci nebeského povolání, hleďte na apoštola a nejvyššího kněze našeho vyznání, Krista Ježíše. Co se týče toho, že adresáti těchto slov jsou účastníky nebeského povolání, náš učitel vysvětluje, že národ Izrael jako takový měl svoje pozemské povolání, proto vyvolený národ na této zemi, se kterým Pán Bůh měl své plány mezi ostatními národy. Téměř všechna zaslíbení Starého zákona mají co činit s pozemským Izraelem i s jeho pozemskými požehnáními. Hospodin jim slíbil déšť a slunce pro úrodu země, hojnost dobytka, ale taky hojnost jejich vlastního potomstva. Slíbil jim bezpečí a řadu dalších věcí. To jsou fyzická, tělesná požehnání, která Izrael obdržel a která byla podmíněna důvěrou a poslušností Hospodinu. Ale Bůh dal svému lidu taky duchovní požehnání a zaslíbení. Ta měla být s těmi tělesnými požehnáními a zaslíbeními do značné míry spojena. Nelze ovšem v těchto vztazích mezi tělesným požehnáním a duchovním dělat nějaké ukvapené a proto falešné závěry. Vytvářet, či spíše předstírat, závislosti, které tu ve skutečnosti v textu písma nejsou. Řekněme si přímo, že i v současné době praktické věci mají svoji souvislost s těmi věcmi duchovními. Příkladem mohou být i tak praktické věci, jako jsou peníze v pokladně místního sboru. Stav pokladny může být svým způsobem odrazem duchovního stavu sboru a jeho činnosti, nebo spíš tedy průměrného duchovního stavu lidí ve sboru a jejich ochoty zapojit se do té činnosti. Peníze sami o sobě nejsou špatné, nejsou hříšné a nejsou ani dobré, jsou prostě neutrální. Mohou být použity jak pro věci dobré, k boží slávě, k užitku mnoha lidem, tak pochopitelně taky pro věci zbytečné nebo úplně zlé, což snad v církvi nebudeme předpokládat. Ale peníze sami o sobě jsou neutrální. Peníze a jejich souvislost s duchovním stavem věřících ve sboru znamená spíš to, že je otázka, kdo přemýšlí o božím díle a komu na něm záleží. Komu na něm záleží tak, aby sáhl do své kapsy nebo do své peněženky. Ten duchovní stav se promítne v těch penězích třeba v tom, že někdo se modlí za misionáře nebo za evangelisty nebo za určité aktivity vlastního sboru nebo i jiných, které by mohly podpořit to, aby další lidé slyšeli evangelium. Chceš-li, aby tvé modlitby za evangelizaci nebo misii byly účinné, spočítej si taky před pánem obsah své peněženky nebo svého bankovního konta, dodává náš zkušený zvěstovatel evangelia, který ryze praktické zákulisí misijní práce dobře znal. A řeknu vám, přátelé, že často to není otázka skutečné výše příjmů, že je to otázka srdce. Lidé, kteří nemají vysoké příjmy, často dávají více než ti, kdo mají vysoké příjmy. To je otázka našeho srdce. Měli bychom se vrátit zpátky k našemu textu, přátelé, ale smluvený čas pro textovou část tohoto pořadu jsme vyčerpali, a tak musíme předat slovo Brňákům a mám naději, že se k této problematice ještě v příštím setkání u pořadu Světem Bible vrátíme. Bůh vám žehnej.